Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Armët ilegale dhe i dënimet që sarin të ndalin vrasjet në Kosovë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës thot se Serbia nuk ka interes që të normalizoj raportet me Kosovën. KÇZ-ja do të bëj certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve sot pasdite. Hapet rruga drejt formimit të institucioneve të reja. Osmani kërkon përsëri heqjen e masave ndaj Kosovës në takim me ambasadorët e BE-s. Gjykata e Bosnjës kërkon që Interpoli të lëshoj flet arestime për Dodikun dhe Stevandicin. Por këto dhe informacionet të tjera që ndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Pas ditën e 27 marsit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të përgjithshme të nëntëshkurtit, duke i hapur rrugë kështu formimit të institucioneve të reja. Certifikimi bëhet pasi kanë kaluar të gjitha afatet e ankesave të partive dhe kandidatëve për deputat në panelin për ankesa dhe parashtresa dhe në Gjykatën Supreme. Procedurat për formimin e institucioneve të reja janë të parapara në kushtetut dhe ligjet të tjera. Fillimisht, para se të certifikohen rezultatet, antarët e qeverisë aktuale të udhëhequr nga Albin Kurti, që ka fituar votat e mjaftueshme për postën e deputetit, sipas ligjit për qeverinë, duhet të japin dorëheqje para ditës së certifikimit. Partia e Kurtit Lëvizja Vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Me njëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, hapi i parë nuk është formimi i qeverisë, por ai i konstituimit të përbërjes së re parlamentare. Sipas kushtetutës dhe rregullores së kuvendit, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani duhet që brenda 30 ditësh të thërra seancën konstituive të kuvendit. Gjatë kësaj seance, deputatët të rinj bëjnë betimin dhe më pas zgjedhin kryetarët dhe nënkryetarët. Posti i kryetarit të kuvendit i takon partisë së parë në zgjedhje, në këtë rast Lëvizjet Vetëvendosja. Ndërkaq partitë më të mëdha politike propozojnë një kandidat për nënkryetar, por edhe deputatët e komunitetit serb dhe ata të komuniteteve jo shumicë duhet të propozojnë nga një deputat për postin e nënkryetarit. Me konstituimin e kuvendit hapet rruga për formimin e ekzekutivit të ri, por në këtë periudhë të ndërmjetme, pra nga konstituimi i përbërjes së re parlamentare deri te formimi i ekzekutivit të ri, qeverisë aktuale i kufizohen kompetencat. Sipas kushtetutës dhe rregullores së kuvendit, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidentja Vjosa Osmani duhet që brenda 30 ditësh të thërra seancën konstituive të kuvendit. Në këtë periud, presidentja Osmani si pas ligjeve obligohet të nominoj partin fituesi si mandatare për formimin e qeverisë së re. Kabineti qeveritari propozuar duhet të siguroj votat e 61 deputatëve. Si pas rezultateve përfundimtare të shpallura nga KÇZ-ja më pas 15 mars, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 42.30%, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 20.95%, Lidha Demokratike e Kosovës me 18.27%.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar përsëri nga Bashkimi Evropian të heqë masat e padrejta ndaj Kosovës, gjatë një takimi të mërkurën me ambasadorët e vendeve të blogut Evropian në Prishtinë. Theksova urgjencën e largimit të masave të padrejta ndaj Kosovës, që dëmtoi qytetarët tanë dhe cenojnë vetëparimin të Bashkimit Evropian, shkroi Osmani në Facebook. BE-ja vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës me 2023, pas rritjes së tensioneve në veri të vendit, dhe vazhdon të mbaj ato në fuqi me arsyetimin se Kosova nuk ka bërë ende mjaftueshëm për shtensionimin e gjendjes në veriun e banuar me shumicë serbe. Një zëdhënës i bloku të tha Radios Evropa e Lirë në Shkurt se masat e përkohshme të Bashkimit Evropian janë të kthyeshme dhe Këshilli tashmë ka vendosur kushte për heqjen graduale të tyre, të cilat lidhen me marrjen e hapave nga Kosova për uljen e tensioneve në veri. Osmani dhe lider të tjerë të vendit kanë kërkuar vazhdimisht heqjen e masave, siç ka kërkuar së voni edhe Parlamenti Evropian. Ndërkohë, Osmani tha se në takimin e së mërkurës me ambasadorët e vendeve të blokut, bisedoi edhe për hapa drejt konstituimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit, si dhe për procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e ka akuzuar Serbinë se nuk ka asnjë interes që të normalizojë raportet me Kosovën. MPJD tha se këtë Serbia dëshmoi me reagimin që bëri kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Kenya më 26 mars. Deklarata e tyre e fundit si përgjigje ndaj vendimit sovran të Republikës së Kenjas për të njohur Republikën e Kosovës vërteton se Serbia vazhdon të refuzoj të përmbush zotimet e saj në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, të licuar nga Bashkimi Evropian, tha MPJD-ja. Kenja e njohu pavarësinë e Kosovës më 27 mars, dhe Serbia tha se një vendim i tillë përbën shkelje të rënd të së drejtës ndërkombëtare dhe cenim të drejtë për drejtë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën garantohet në mënyrë të qartë sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Serbisë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe konsideron shtetin si pjesë të saj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy vrasje dhe një vetvrasje në Vushtri, një tjetër vrasje në Prishtinë, të gjitha këto që ndodhën ditëve të fundit dyshohet se janë kryer me armë pa leje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkoi veprime të menjëhershme, ndërsa ekspertët alarmojnë për numrin e lartë të armëve pa leje në duart të qytetarëve, si dhe për mungesën e efektit të dënimeve të shqiptuara nga gjyqësori. Më shumë detaje nga Arton Konushevci.
Tri ditë, tri vrasje dhe një vetvrasje në Vushtri dhe në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkoi veprime të shpejta institucionale.
Na duhet natyrisht analize kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit.
Me 23 mars, 19-vjeçar u vra në Vushtri nga një bashkëmoshatar i dyshuar. Vetëm një ditë më vonë, po në këtë komunë, një burr vrau një grua 42-vjeçare. Dorasi, 58 vjeç, me pas kreu vetvrasje, me 25 mars, në Prishtinë një burr 63 vjeçar u vra dhe një tjetër mbeti i plagosur. Të gjitha këto krime dyshohet se u kryen me armë ilegale. Rreth 230.000 armë të tilla pa leje besohet se gjenden ende në duart të qytetarëve të Kosovës. Këtë shifër e dha Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Pjesa më e madhe e tyre dyshohet të kenë mbetur nga koha e luftës së viteve 1998-99. Por përse nuk po zvoglohet numri i armëve ilegale? Pavarësisht fushatave të shumta për dorëzimin e armëve gjatë 26 vjetëve të fundit, ato ende përdoren. Sipas monitoruesve, një nga faktoret që se inkurajon dorëzimin janë dënimet tepër të ulta për armëmbajtje pa leje.
Pothuajse në të gjitha rastet dënimet e shqiptuara janë vetëm dënime me gjob, eventualisht dënime me kusht, dhe nuk ka dënime me burgim efektiv.
Kodi penal parashet dënim me gjob deri në 7500 euro për armbajtje pa leje, si dhe deri në 5 vjet burgim. Por shumica atyre që kapën me armë ilegale dënohen vetëm me gjob monetare.
Këto dënime, do thot, fatkeqësisht më tepër kanë shërbyer ndoshta si një motivim apo si një lloj leje për armbojtje dhe nuk e kanë dërguar mesazhin tek publiku se këto vepra penale janë të dënueshme në mënyrë që të njëjtit më mos të përfshihen vepra penale.
Policia konfiskon mesatarisht 1500 armë ilegale në vit, por ekspertët sugjerojnë ndryshim të qasjes në luftimin e armëve pa leje.
Duhet punuat edhe në pakon tjetër sociale, vetëdijësuese, fushatat ndryshme, pastaj duhet ketë, po besoj, amnisti serioze, duke pas parasysh se në vendin tonë janë mira armë, në llogaritët që janë mira armë në të paligjshme në duart e qytetarëve.
Ndërsa numri i armëve ilegale bie nga dalë, në rritje është numri i personave që pajisen me armë me leje. Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme tregojnë se vetëm gjatë vitit 2024 janë dhënë mbi 10.000 leje të tilla. Me armë mund të pajiset çdo person mbi moshën 21 vjeçare, por fillimisht duhet të ofrojë një arsye të besueshme për nevojën e armëmbajtjes, të ketë aftësi psikofizike dhe t'i kalojë testet e nevojshme. Sipas të dhënave zyrtare, mosha mesatare atyre që pajisen me armë legale është 40 vjeç.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është europaelir.org.
Nga muaji i ardhshëm, rryma në Kosovë mund të shtrejtohet për 15%, por zgjengjiri i shtrejtimeve nuk do të ndalej me aq. Bizneset, sidomos prodhuesit, do të përballeshin me rritje të kostove operative, duke i detyruar ato të rrisin çmimet e produkteve dhe të shërbimeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
E zyra regulatorit të energjisë në Kosovë paralajmëroi se nga muaj prill faturat energjisë elektrike mund të rriten për 15%. Aktualisht, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW. Në rast të shtrejtimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 cent. Zëreja i shqyrton dhe cakton tarifat energjisë elektrike që do vete dhe ato janë në fuqi nga 1 prilli deri me 31 mars të vitit pasues. Sipas këtij institucioni, rritja tarifave këtë vit është domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Kosova nuk mund të sigurojë energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorët e saj vetëm me prodhimin nga korporata energjetike Kosovës. Një nga arsyet është vjetërsia me dekada termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Prodhim ka edhe përmes burimeve të ripërtrejtshme, por në sasi më të vogla. Prodhimi i pamjaftueshëm bën që një pjesë e konsiderueshme furnizimit të sigurohet përmes importeve që janë të shtrejta. Me 26 mars, çmimi energjisë elektrike në bursën hungareze, HOPS, nga ku importon Kosova, ishte 118 euro për megavat. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se rritja e çmimit energjisë elektrike do të rris kostot operative të bizneseve, veçanërisht atyre prodhuese. Për shembull, një kompani që deri tani ka paguar 1.000 euro në muaj për energji, pas shtrejtimit do të paguaj 1.150 euro. Shahini thotë se kjo do t'i detyroj bizneset të rrisin çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke i bërë ato me pak konkurruese në treg. Për me tepër, thotë ai, këto biznese mund të shkurtojnë edhe vende pune për t'i mbuluar shpenzimet shtesë.
Prodhimet e latë prodhohen Kosovë duke përfshirë këto bukën, qumshtin, vajin, ushqimor, pijet e ndryshme.
Kosova viteve të fundit është përballur me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Shtrejtimi ka nisur në kohën e pandemisë COVID-19 në vitin 2020 dhe ka marrë hovë pasi Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës me 2022. Rritjet e tjera të çmimeve të produkteve paralajmëron edhe Gani Durmishi, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit në Kosovë.
Ku ngritet energjia elektrike në Kosovë, ngritet edhe ambalazhi, ngritet edhe qumshti freskë, ngritet gjithë parametrat e tjerë. Normal që edhe punëtorët tonë, kur kosto e shpenzimeve dhjetësore, normal kërkojnë edhe paga më të larta.
Pas shtrejtimit të pritshëm të rrymës në prill, bizneset në Kosovë do të përballen edhe me një ndryshim tjetër të rëndësishëm pas 2 muajsh. Nga 1 qershori, kompanitë me më shumë se 50 punëtor ose një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro do të kenë mundësi të zgjedhin furnizuesin e tyre të energjisë dhe të dalin në tregun e hapur. Ky hap është pjesë e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, por kanë gjallur shqetësime mes afaristëve dhe organizatave të biznesit që paralajmërojnë për që rregullime ekonomike dhe rritje të çmimeve. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë me 12 mars, Alaidin Fusha, pronari kompanisë ABI SHPK në Prizren, ka thënë se me kalimin e treg të hapur do të bëhet pashmangshme rritja e çmimeve të produkteve. Këtë shqetësim e kanë ngritur edhe Oda Ekonomike Amerikane Kosovës, Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit, të cilat kanë rekomanduar shtyrjen e zbatimit të tregut të hapur të energjisë, duke argumentuar se vendi nuk është gati për këtë ndryshim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Më 18 mars, Radio Evropa e Lire ka nisur një proces gjyqësor në Washington, ku ndër mbikëqyrëse së saj, Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, me që vlerëson se ajo nuk ka të drejtë që ndalë fondet të cilat i ka ndarë Kongresi deri në fund të vitit fiskal, më 30 shtator. Mes gjithë këtyre pasigurive, kolegët në Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të qojnë për pare misionin e kompanisë. Krenare Cumbolli përshkruan se çfarë po ndodh këto ditë në redaksin ton.
Është shtun, 15 mars, ora 16 e pak dhe është qetësi në zyrë. Nuk jam rehat, për shkak të një urdhri ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për shkurtime në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, e cila mbikëqyr pundhënësin time, Radio Evropa e Lirë. Mes paqartësive për urdhrin, vazhdoj të shkruaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe për te i saj. E luftoj para atin, derisa drejtoresha e shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë më jap lajmin për shkuputjen e grantit për median nga ana e USAGM-it. Befasohem dhe mërzitem. Kolegët e mi ndjen njësoj. Brenda minutash, Radio Evropa e Lirë kthehet nga prodhuese lajmesh në vetë lajmin. Rjetët sociale përmbyten nga reagime prej të gjitha anëve, shumica shprehen të tronditur dhe nuk e shohin opsion mbylljen e kompanisë. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, deklaron se ajatollahët iranian, liderët komunist kinez dhe autokratët në Moskë dhe Minsk do të festonin për shkatrimin e Radios Evropa e Lirë pas 75 vjetësh. RELI është themeluar më 1950 me mision për të promovuar vlerat demokratike dhe për të ofruar informacion të besueshëm dhe relevant, si dhe për t'ju kundërvën propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Deri në vitet e 70-ta është financuar nga Kongresi Amerikan përmes Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ndërsa më vonë përmes mbështetjes dypartiake nga Kongresi, gjithmonë duke ruajtur pavarësinë editoriale. Radio Evropa e Lirë raporton sot në 27 gjuhë dhe depërton tek 47 milion njerëz brenda javës, në shtetet ku shtypi i lirë është ndaluar ose nuk funksionon plotësisht. Në Iran dhe Pakistan, për shembull, është më shumë të pranishme përmes radios. Në vende tjera, përfshirë Kosovën, është më e qasme përmes web-faqes dhe rrjeteve sociale. Radio Evropa e Lirë transmeton në gjuhën shqipe prej 8 marsit të vitit 1999. Si një prej mediave më të besueshme në Kosovë, RELI ka raportuar si për zhvillimet më të mëdha gjatë procesit të shtetë ndërtimit, ashtu edhe për grupet e marginalizuara. Shërbimi për Kosovën ka evoluar në hapen gazetarin. Përveç emisioneve në radio, ekipi i RELI-t njihet sot për hulumtimet, videoprodhimin, infografikat, nxitjen e transparencës dhe të llogaridhënjes. Sipas një ankete të përpiluar nga Rieti Global Gallup më 2023, 90% e kosovarve e konsiderojnë RELI-n burim të besueshëm të informacionit, ndërsa 79% e të anketuarve besojnë se RELI u arrit një urit për lajmet. Pas njoftimit për mundësinë mbylljes së Radios Evropa e Lirë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë përshkroi RELI-n si fener të raportimit të lirë dhe të panshëm dhe konfirmoi se Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Zyra e BE-s në Kosovë thotë se nga ndalja e punës së RELI do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarës. Për ekspertën kosovare të medias Flutur Akusari, ndërprerja e fondeve për RELI-n paraqet një goditje serioze mbi informimin publik dhe që Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjithshme në Kosovë. Farid Amin Tekorti nga shërbimi në gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë quan të ankthshme mbrëmjen e 15 marsit.
It wasn't an easy night.
Nuk ishte natë lehtë, thot ai.
When I was in Iran myself, when I heard something in the news and the TV, I would go and check like Radio Farda's website to see.
E tregon se për iranianët, Radio Farda, siç njihet RELI në Iran, është e rëndësishme sepse është radioja e vetme që nuk mbështetet nga shteti dhe nga e cila audienca mund të marrë lajmet besueshme. Për të dhe për kolegët e tij, RELI është më shumë se sa vend pune. Për gazetarët iranian, puna në Radio Evropa e Lirë nënkupton që mund të mos kthehen më kurrë në vendlindje. Megjithatë, ai thotë se bashkë me kolegët janë të nxitur nga misioni për të treguar të vërtetën dhe se kur vetë ka qenë në Iran, gjithmonë ka kontrolluar faqen e Radios Farda për të parë se cili është lajmi i vërtetë. Natalia Slobodian, producente në Current Time, kanal televiziv i RELI-t në gjuhën ruse, ka punuar në redaksinë e Kievit prej vitit 2020 dhe më pas është shpërngulur në Pragë më 2022 pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ajo thotë se lajmi e ka shqetësuar për shkak të pasigurisë në punë, por edhe për faktin që Radio Evropa e Lirë dhe Current Time janë burime kritike për lajme të pavarura. Humbja e tyre do të ishte humbje e madhe për audiencat në Ukrainë dhe shtetet post-sovjetike, ka thënë ajo. Natalia tregon se ka pranuar mesazhe të shumta nga audienca dhe se mbështetja e tyre është për kujtim për rëndësinë e gazetarisë pavarur dhe arsyeja se pse vazhdohet puna. Ndër vite, disa gazetarë të relit kanë vdekur në detyrë e disa vazhdojnë të jenë të burgosur nga regjimet shtypse. Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë nisi një proces gjyqësor në Washington, me zgjuarsën se agjencia që mbikëqyrata, USAGM, nuk ka të drejtë ja ndalë fondet të cilat ja ka ndarë Kongresit deri në fund të vitit fiskal në Shtetet e Bashkuara më 30 shtator. Deri në marrje në një vendim përfundimtar, ne vazhdojmë të motivojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin për të prodhuar gazetari objektive dhe për të raportuar për faktet, ashtu si kurse ditën e parë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
26 vjet pas bombardimeve të NATO-s në Republikën Federale të Jugosllavisë, në Serbi mbeti gjerësisht i përhapur narrativi për mira civil të vrarë, ashtu si edhe pjesëtarë të forcave të armatosura. Kjo u pa dhe në protestin që u organizua nga studentët në Beograd për para godinës së shtabit të përgjithshëm më 24 mars në përvjeturin e 26 të fillimit të bombardimeve. Në thirrjen për të bëm, të cilën studentët e publikuan në faqen në Instagram, studentët në blokad thuaj se gjatë 78 ditëve bombardime u vran 2500 civil dhe 1031 pjesëtar të ushtrisë dhe policisë. Narrativin për mira civil të vrarë e kanë vazhduar edhe studentët në blokad. Studentja Duna Stajnković lexoi deklaratën në të cilën thuaj se më 24 mars 1999 u bombardua një shtat dhe deri më sot askush nuk ka dhënë përgjigje. U bë qartë se parimet e të drejtës ndërkombëtare nuk vlen njësoj për të gjithë, thuaj në deklaratën e studentëve. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë përgjigje me shkrim nga grupi studentët në blokadë, lidhur me mënyrën se si informohen për ngjarjet që lidhen me bombardimet e NATO-s më 1999 dhe nëse kanë dieni për të dhënat e publikuara nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Bojana Selaković vlerëson se studentët në blokadë kanë vendosur të dalin me këto të dhëna, për të mbledhur një numër më të madh njerëzish në protestën para shtabit të përgjithshëm. Ajo thekson se narrativin për bombardimet e shpërndan pushteti dhe kujton se bëhet fjalë për gjenerata që nuk e mbajnë mend atë periudhë. Ata kanë mësuar për këtë narrativ shtetërore, kanë mësuar në shkolla, sepse ky është narrativ që përdoret në sistemin arsimor. Kanë mësuar edhe nga mediat për këtë, marë parasysh se në një mënyrë u janë nështruar mekanizmave që pushteti i ka përdorur gjatë gjithë këtyra viteve për të diskredituar njerëz në hapësirën publike. Ata thjesht nuk i konsiderojnë relevante burimet e tjera, shpjegon Selaković. Kandic mendon se gjeneratat e reja nuk din pëthuaj se asgjë për vuajtjet e popullsis jo serbe gjatë bombardimeve të NATO-s, ndaj asgjë e vën në dyshim informacionin që paraqesin zyrtarët serb. Ata nuk e din që ekzistojnë edhe të dhënat e tjera që janë të verifikuare me emër dhe mbi emër, përveç numrave që japin përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, thot Kandic. Gjykata e Bosnjës e Hercegovinës ka kërkuar që të lëshohen fletë arrestime ndërkombëtare përmes Interpolit për presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik dhe kryetarin popullor të këtij etniteti serb Nenad Stevandić. Shpallja e fletë arrestimit është në kompetencë të zyrës qendrore kombëtare të Interpolit, u konfirmua për Radion Evropa e Lirë më 27 mars nga Gjykata e Bosnjës. Në një përgjigje të mëhershme për Radion Evropa e Lirë për një rast tjetër, Interpoli tha se nuk lëshon fletë arrestime, por me kërkesë të shteteve anëtare dhe pas kontrolleve të përputhshmërisë, Interpoli lëshon njoftime ndërkombëtare për të kërkuarit që njihen si njoftime të kuqe. Njoftimi i kuq i alarmon policitë në të gjithë botën për të arratisurit që kërkuan ndërkombëtarisht dhe ndihmon në sjelljen e tyre para drejtësisë. Megjithatë, është në kompetencën e vendeve anëtare të Interpolit për të vendosur nëse do të arrestojnë një person ose jo. Nga Gjykata e Bosnjës e Hercegovinës është bërë e ditur se fletë arrestimet ndërkombëtare janë kërkuar më 26 mars nga Prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës, e cila i ngarkon Dodikun dhe Stevandićin bashkë me kryeministrin e RS-s Radovan Višković dhe persona të tjerë për sulm ndaj rendit kushtetues të Bosnjës e Hercegovinës. Zëvendës ministri dhe ministri punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, ka deklaruar se Milorad Dodik dhe Nenad Zdevandic janë shtetas të Serbisë dhe se flet arrestime ndërkombëtare nga të cilat i referohet Bosnia e Hercegovina, ende nuk kanë kaluar kontrollin e sekretariatit të përgjithshëm të Interpolit në lidhje me përmbushjen e kushteve për publikimin e tyre. Sipas tij, flet arrestimet nuk përbëjnë bazë për veprim. Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës ka deklaruar se Dodik aktualisht ndodhet në Izrael, ndërsa Stevandić, duke shmangur kontrollet ligjore, është kthyer nga Serbia në Bosnjë me 18 mars. Të gjitha rrethana tregojnë se ka gjasa që Dodik dhe Stevandić në çdo moment të ndodhen jashtë vendit, është thënë nga gjykata e Bosnjë-Hercegovinës.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje partnerëve të Ukrainës të jenë të paktën po aq të qëndrueshëm sa jemi ne, përballë kushteve të vendosura nga Rusia për zbatimin e marrëveshjes për armpushim në detin e zi. Zelensky, i cili foli me gazetarët në Paris para samitit të rëndësishëm të mbrojtjes për formimin e një koalicioni të vullnetit që nis më 27 mars, tha se ai ishte pajtuar që të vazhdonte bisedimet për armpushim në Arabinë Saudite për të siguruar rinisjen e ndihmës amerikane dhe ndarjen e informacioneve të inteligjencës. Shtëpia e Bardhë tha se bisedimet prodhuan një marrëveshje për zhvillimin e masave për zbatimin e zotimeve të fundit për të ndalur sulmet ndaj ndërtesave të energjisë dhe një armpushim në detin e zi. Por Rusia po kërkon që të përmbushen një sër kushtesh, përfshirë lehtësimin e sanksioneve në kombim të respektimit të marrëveshjes. Ne e kemi shfaqur qëndrueshmërinë tonë, tani është e rëndësishme që edhe partnerët tanë të jenë po aq të qëndrueshëm sa ne, edhe pse ata kanë më shumë kapacitete, tha Zelensky. Presidenti Ukrainas i bëri këto deklarata teksa u takua me homologun e tij francez Emmanuel Macron në Paris pas nisjes së samitit të mbrojtjes për koalicionin e vullnetit. Në mes të një stuhie diplomatike të udhëhequr nga SBA-ja për dhënien e fund të luftës në Ukrainë, udhëhecit evropian po bëjnë përpjekje që të sigurojnë një ulse në tavolinën e negociatave, por deri më tani janë mbajtur jashtë rundeve të bisedimeve që kanë përfshirë Moskën, Kievin dhe Washingtonin. Macron i tha se krijimi një force evropiane të sigurisë do të diskutohet gjatë samitit të 27 marsit, por ai theksoi se ajo nuk do të ishte në vijën e frontit dhe nuk do të kishte për detyrë monitorimin apo zbatimin e një armpushimi, një detyrë që ai sugjeroi se bie mbi paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara. Ai tha se kjo forcë do të dislokojë brenda Ukrainës për ta parandaluar Rusinë dhe për të ofruar trajnime e mbështetje për forcat ukrainase. 6 turist kanë vdekur pasi në ndecja turistike në të cilën gjendeshin u fundos pranë resortit Hurgada në detin e kush të Egjiptit, raportoi media shtetërore. Konsulata ruse tha se 45 shtetas rus gjendeshin në ndecja. Konsulata e Rusisë në Hurdaga tha se në ndecja po transportonte 45 turist, përfshirë të mitur dhe 4 nga ta kishin vdekur. Sipas të dhënave të para, shumica e atyre që gjendeshin në ndecje u shpëtuan dhe u dërguan në hotele dhe spitale në Hurgada, tha konsulata. Ndërkaq gazeta në pronësi shtetërore Akbar al-Youm tha se të gjitha viktimat ishin të huaj, duke shtuar se janë të lënduar edhe 19 të tjerë. Media shtetërore ruse RIA Novosti, duke cituar burime brenda shërbimeve të emergjencës të Egjiptit, raportoi për vdekjen e 5 të huajve dhe një shtetasi të Egjiptit. Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e aksidentit, raportoi kjo gazetë, duke shtuar se të lënduarit janë transportuar në spitale që gjenden afër së bashku me trupat e viktimave. Hurgada, qytet turistik që gjenden rreth 460 km në juglindje të kryeqytetit egjiptian Kairo, është një destinacion i rëndësishëm i turistëve që vizitojnë Egjiptin. Shkëmbin koralor dhe ishujt në brigjet lindore të Egjiptit të rreqin shumë turist, duke kontribuar në sektorin e turizmit, që është vital për ekonominë e Egjiptit. Ky sektor punëson mbi 2 milion persona dhe gjeneron mbi 10% të bruto prodhimit të branshëm. Për deri sa 10 rania turistike lundrojnë çdo ditë në këtë zonë bregdetare për aktivitete të ndryshme rekreative dhe për zhytje, në më faqen e Sindbad Submarines, pronarit të ndecës së fundosur, thuhet se kompania e përdor në ndecën e vetme të vërtet në rajon për rekreacion. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miro të gjofshem!